Vláda požádá koncem tohoto týdne sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Už teď je ale jisté, že školy se přes nedávná opakovaná ujišťování vlády začátkem listopadu neotevřou ani pro ty nejmenší. Počty nakažených, včetně těžkých případů COVID-19, a taky úmrtí, totiž stále rostou. Trend se zatím, jak připouštějí zástupci koaličního kabinetu, nedaří zvrátit ani pomocí dosud přijatých protipandemických opatření. Podcenili zodpovědní vrcholní politici přípravu na podzimní vlnu epidemie. Mluvit o tom budu se zakladatelem projektu Hlídač státu, podnikatelem v IT technologiích Michalem Bláhou. Dobrý den.
Dobrý den.
A na vysvětlenou pro posluchače a posluchačky účast pořadu Českého rozhlasu Plus pro a proti na toto téma opakovaně odmítli nebo zrušili lidé zodpovědní za chytrou karanténu, konkrétně její šéf Petr Šnajdárek a vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.
Interview Plus.
Vy jste, pane Bláho, napsal ve svém nedávném komentáři doslova, že žalujete zodpovědné ministry a odborníky, že úmyslně podcenili epidemii COVID-19. Tak já se ptám, jak víte, že to bylo úmyslné a jestli proto máte nějaké důkazy pro toto tvrzení?
Ono je to individuální, jak kdo. Každému vlastně těch jmen jsem tam vyjmenovával celou řadu, jsem vyčítal trošku něco jiného. To úmyslné podceňování bylo zejména ze strany premiéra Babiše, kdy on se snažil mediálně působit, jakože všechno v pořádku, že nic nám nehrozí, přestože věděl a měl signály o tom, že ty problémy jsou. A dokonce několikrát přímo lhal, například o tom, že funguje chytrá karanténa, přestože měl informace, že nefunguje, nebo že nikdo nezemřel. Jednou ze svých Čau lidi napsal, mám pro vás dobrou zprávu, nikdo nezemřel, ale přitom ve skutečnosti ten den zemřelo 7 lidí. To jsou takové hloupé věci, kdy on se snažil vlastně vypadat jakoby úspěšně, vypadat, že je všechno v pořádku a ve skutečnosti ta situace se zhoršovala.
Ale je jisté, že premiér Babiš lhal nebo že prostě neměl v tu chvíli ty dané informace, oni se přece jenom, a teď můžeme být i u těch úmrtí, informace a data během dne mění. Třeba ano, neměl k dispozici, když natáčel to, jak vy jste řekl, svůj vstup Čau lidi.
Ale to je ta účelovka, to je ta účelovka, to je to slovo, které pan Babiš velmi rád používá. On věděl a u těch informací o mrtvých je informace o tom, že se dopočítávají zpětně. A on s tímto rizikem a věděl s tím, že to číslo se bude historicky měnit, tak to použil pro svůj osobní marketing, proto aby ukázal, že situace je nadmíru dobrá. To je prostě účelově špatně použité. Jestli v okamžiku, kdy bylo vydáno to Čau lidi, on to natáčel odpoledne, vydáno to bylo večer, tak už odpoledne tam ty mrtví byly. Je možné, že v době natáčení tam třeba bylo 0 mrtvých, ale 3-4 hodiny poté už tam nějaký mrtví byly. A on věděl, že tam ty mrtví přibydou.
Vy tedy říkáte, pane Bláho, že by politici neměli tyto údaje používat vůbec ve svých proslovech, nebo
ne,
proč?
Nebo já na rovinu. Má říkat, když něco nefunguje, má říct, tohle nefunguje a my se to pokusíme takto napravit. Když jsou čísla dobrá, ať mluví o tom, že jsou dobrá. Když jsou špatná, ať mluví o tom, že jsou špatná. A když se kouknete na komunikaci premiéra Babiše, tak na jaře jsme byli best in covid, byli jsme nejmenší počet, nebo měli jsme malý počet celkově nakažených. A v okamžiku v září, kdy jsme začali mít velké množství nakažených, tak on najednou změnil retoriku a místo počtu nakažených začal prezentovat smrtnost. Že máme nízkou na světě, že máme malé množství.
Tedy, že se vybíral statistiky, které se mu hodily, říkáte?
On si vybíral ty statistiky, které se mu hodily. A tohle je věc, kterou by neměl dělat. On by s námi měl hrát čistou hru a měl by nám říkat, jaká je skutečná situace a jak on tu situaci chce řešit. A o to on nedělal. On ji malovala na růžovo, ale to, co mu vyčítám nejvíc, je, že právě kvůli tomu, aby ovlivnil volby, tak některá opatření, která považoval, že budou mediálně negativní pro něj, tak odsunoval na později. Například roušky do škol, omezení ve školách, roušky na veřejnosti a tak dále.
Říkáte, nebo myslíte a dokládáte tím, že jsme na to mohli být líp, kdyby to premiér nedělal?
Ano. Ten problém, proč dneska jsme vlastně v tak složité situaci, tak se dá rozdělit do dvou kategorií. A ty vlastně vyplývají z toho, jaká je ochrana proti covidu. Jednu máte osobní a druhou máte centrální. Ta osobní to je 3R, roušky, rozestupy, mytí rukou. A to prostě, když se lidem řekne, dělejte to, tak drtivá většina populace to dělá.
Teď ale minister zdravotnictví i ten bývalý Vojtěch to říkali.
Ne, oni to říkali, ale jako když řeknete přes prázdniny nic dělat nemusíte, tak to lidi samozřejmě nedělají. Když na konci prázdnin řeknete nemusíte to dělat, situace je nadmíru dobrá, tak to lidi dělat nebudou. Když jim řeknete dělejte to, protože situace je horší, tak to lidi začnou dělat. To znamená, že vlastně aktivování 3R bylo příliš pozdě. Do škol byly pozdě dané omezení s rouškama ve veřejných prostorech a tak dále a tak dále. Tam je krásně vidět, že některá ta opatření, kdyby se udělala k 1. září, tak ta špička byla výrazně nižší, než když se udělala k 17., jak se udělala ve skutečnosti. A pak je tu druhá, a to je ta centrální, a to je testování, trasování a izolace, TTI.
Chytrá karanténa.
Chytrá karanténa. A ta selhala taky. Zejména trasování. Trasování nemá absolutně dostatečnou kapacitu, kterou by mělo mít, ze důvodů, o kterých se
nedaří se nacházet ohniska nákazy.
No, zejména je nestíháte ty lidi ani obtelefonovat, zjistit vlastně, odtrasovat je. A to je druhá věc. A jak se sešly tyto dvě věci, pozdně zapnuté 3R a výrazně nedostatečně funkční trasování, tak souběh těchto dvou faktorů prostě vyústil v tom, že jsme nejlepší na světě.
V uvozovkách.
V uvozovkách nejhorší, bohužel.
Chtějí, ale respektive dělají lidé to, co chtějí politici. Říkáte, když jim řeknou míte si ruce, míjí si ruce, když jim řeknou nemíte si ruce, tak na to zapomenou. Já spíš teď vidím i na sociálních sítích a vůbec ve veřejnosti vzepětí alespoň části společnosti proti vládním opatřením. Lidé říkají, nebudeme to dělat. Nevěříme vládě.
Já nerad soudím podle těch největších křiklounů nebo těch jako své bubliny, protože to je vždycky subjektivní, ale tuším dva dny zpátky jsem viděl průzkum, kdy se zjišťovala, jaká je ochota lidí se podřizovat těm omezením, která jsou, a ty lidi, kteří nejsou ochotní se podřizovat, tak jich bylo 7%. Což je relativně malý kus populace, to považuji za relativně přijatelné číslo.
Kdy podle vás přestala selhávat ta chytrá karanténa nebo nefungovala vůbec? Já se musím odvolat třeba na rozhovor jejího šéfa Petra Šnajdárka, který v polovině 19. září na Novinkách uvedl v rozhovoru, že kdyby tento systém nefungoval, neexistovala by žádná data, a ta existují, právě proto máme nějaký důkaz, že chytrá karanténa funguje alespoň v určité míře.
Já nikdy neříkám, že nefunguje. Ona funguje v určité míře. To, co udělala armáda, udělal NAKIT, bylo obrovské množství práce, kdy oni vlastně už v průběhu s velkou pomocí dobrovolníků a potom, když převzali ty systémy od dobrovolníků, tak sami, tak vlastně rozvíjeli systémy, které měly pomáhat trasování a testování. Testování se poměrně dobře podařilo zdigitalizovat, všechny se propojily laboratoře, se propojily s odběrnými místy a tak dále a tak dále. A bylo to vidět. Kapacita laboratoří už na začátku října byla deklarovaná mezi 25 až 35 tisíci odběry za den, což v té době bez problémů podstačovalo, a vlastně to stačilo ještě přes 14 dny. Takže to bylo vynikající, tam to fungovalo skvěle. A pak byla druhá část, a to bylo podobné propojení v trasování, to znamená to obvolávání, co dělají hygieny. A tam oni ten systém zase udělali, propojili všechno, co bylo potřeba, ale nepodařilo se jim v uvozovkách ztransformovat lidský faktor.
Tedy dost lidí na to obvolávání?
To právě nebyl ten problém. Všichni říkali a všechna doporučení, která byla už od dubna, je to zdokladovatelné, dokonce i to květnové doporučení, všichni říkají, potřebujete mít tisíce lidí na trasování. A ten problém byl, že krajské hygieny jsou zákonem relativně samostatné, a oni odmítali jakoukoliv externí pomoc s argumentem, že nikdo jiný než oni volat nemohou. Ale bylo absolutně zřejmé, že oni nemají schopnost postihnout to množství lidí, které se na ně chytí.
A tady jim měla vláda zase něco lépe vysvětlit minimálně?
No, byl tě měla vysvětlit nebo měla změnit zákon, protože k tomu měla ty pravomoci, ať už v nouzovém systému nebo v průběhu prázdnin, kdy má většinu parlamentu. Ale to, co já jim vyčítám nejvíc, je, že oni dostali dvě varování a na ty dvě varování nereagovali. První varování bylo Karviná, kdy opravdu tehdy ostravská hygiena nestíhala trasovat všechny a vykašlá se na trasování všech horníků, proto tam tak proce vyrostlo, a řešili to na poslední chvíli a bylo vidět, že kapacitně nestíhají. A druhý problém bylo Techtle-Mechtle v Praze. Kdy Techtle-Mechtle to bylo 150 lidí v klubu a pražská hygiena se z toho hroutila.
Nestíhala už tehdy trasovat.
Nestíhala už tehdy. A to bylo v polovině července. A to byly dvě obrovské varování, které říkali, v okamžiku, kdy nám přijde podzimní vlna, tak tenhle ten systém je absolutně nefunkční. Ten systém, který si vynucovali hygieny. A hygieny vlastně povolili až na začátku září. Když už jako opravdu viděli, že to sami nestíhají, tak připustili, že může jim pomáhat externisty a tak dále a tak dále. A tohle je největší chyba, kterou já vlastně vyčítám ministerstvu zdravotnictví. Oni věděli, že tenhle ten problém tam je, věděli to od dubna, měnili dvě varování a přesto s tím neudělali nic. A dodnes dvě hygienické dva kraje vlastně odmítají používat ten, nebo velmi málo používají ten společný systém na volání.
To víte jak, pane Bláho?
To je vidět z čísel, čísel, které jsou publikovány ministerstvem zdravotnictví.
Jak? Že je málo obvolených?
Že je tam málo vyřízených případů. Oni tvrdí, že to dělají vlastním systémem. To je fajn, ale ten společný systém má obrovské množství výhod, které ty jejich samostatné systémy nemají. A přesto prostě nejsou schopni se domluvit a už je to 6 měsíců. To je pro mě to selhání řízení chytré karantény. Jo, to znamená, tohle mělo být odříseno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí odborníka na IT technologie z projektu Hlídač státu Michala Bláhu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Teď už chytrá karanténa, ten projekt celý zřizuje call centra, na kterých se podílejí externí lidé, nejenom hygienici, tedy ti, kteří jsou tak vystudovaní. Je to už na cestě, kterou bychom mohli nazvat dobrou? Bude chytrá karanténa tedy fungovat v dohledné době?
Snad jo, já k tomu mám poměrně dost výhrad, ale ty všechny vlastně smíří k základním funkcionalitám státu. Jo. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, tak tam je obrovská škoda, že vlastně ta skvělá práce, kterou udělala armáda a NAKIT a všichni dobrovolníci v té podpoře IT, tak byla vlastně zničená tím, že se prostě nepodařilo přizpůsobit procesně ty hygieny. A dneska je to podobné. Jo. Když ministr, tuším 6. nebo 7. září, což je dneska měsíc a půl, víc než měsíc a půl, konečně řekl, ano, uděláme a začneme, chceme externí call centra, dávám souhlas k tomu, že uděláme externí call centra, tak dodnes to není vysoutěženo. Dodnes není vypsaná řádná soutěž, jsou udělané nějaké mimořádné oslovení, ale není vypsaná řádná soutěž na velké call centrum na dlouhodobý stav. Bylo úplně absurdní, směšný vidět premiéra, jak svolal mimořádnou tiskovou konferenci a v třetí větě na mimořádné konferenci říká banky a ČES a ostatní firmy, pomožte nám, potřebujeme operátory do call center. A oni to dělají zadarmo pro ten stát.
Protože není vysoutěžená ta velká zakázka?
Vysoutěžená ta zakázka.
A to měli
pro mě je v pořádku, že takhle to fungovalo na jaře. To byla mimořádná situace, ale po půl roce ten stát by si měl připravit a měl by být schopen procesně tyhle ty věci udělat tak, aby byly udržitelný, trvalý, ale tím, že to budete lepit neustále z desítek různých firem, které to dělají zadarmo, což není dlouhodobě udržitelné, tak to nejde. A to, že trvá měsíc a půl vysoutěžit tu zakázku, je strašné.
Tady narážíme zase na to, že podle vás tedy vláda měla začít dřív, že měla soutěžit už od jara?
Jednoznačně. Za prvé, tohle rozhodnutí mělo být v květnu. Jednoznačně. Dokonce vláda přijala materiál o chytré karanténě, kde je vysloveně psáno, že se má navýšit kapacita volání hygien. Z tohohle hlediska nebylo splněno. No, to znamená, ano, soutěžit se to mělo už v průběhu prázdnin. A i to, že vlastně trvá měsíc a půl, než je vypsaná ta zakázka, ne, že se vysoutěží, ale než ji vůbec vypíšete, to je skandální jako nefungování těch vnitřních procesů na úřadech.
To jsou dvě věci.
Vypsání veřejné zakázky má být relativně běžná věc, kterou tam dějí neustále, a nemá to být věc, kterou řešíte měsíc a půl.
Dvě věci. První z toho říkáte, mělo se to dít už v červnu nebo na konci května. Jak vy si vysvětlujete, že se to nedělo? Vždyť tehdy jsme opravdu, alespoň se tak chlubil premiér Andrej Babiš, zvládli tu první jarní vlnu epidemie dobře, tak proč nenavázala vláda v tomto jednání, které jí vlastně neslo politické body?
To je strašně dobrá otázka a já ani neznám odpověď. Já jsem se o tom bavil i s bývalým ministrem Vojtěchem, jsme byli na soukromé schůzce, kde jsme se o tom docela hodně bavili. Bavil jsem se o tom s lidma z chytré karantény a trošku jsem to tam cítil, že to byl trošku boj o to, kdo udělá to rozhodnutí, že nikdo ho nechtěl na sebe vzít.
Proč?
Na druhou věc. Vemte si,
tedy ptám se na váš názor, já vím, že to nemáme pana Vojtěcha.
Epidemie tohoto toho typu vyžaduje, že děláte věci preventivně dopředu. Když je děláte reaktivně, naše vláda funguje teďka reaktivně, tak vlastně jste 14 dní za realitou, protože ta epidemie dneska, co se stane dneska, tak je vidět na číslech za týden, za 14 dní. A ta nevýhoda toho je, že někdy uděláte kroky, třeba preventivně, které něčemu zabrání, a ono to potom nenastane, protože jste udělali ty preventivní kroky. A v červnu to vypadalo, že vlastně covid je pryč, nebo takhle. Vypadalo. Číslo bylo jasné, že se to na podzim vrátí, ale vláda měla ten dojem. Veřejnost měla ten dojem. Varování, která...
Takže se v podstatě tedy...
Takže oni to pravděpodobně podcenili a mysleli si, a hygienie v tom přesvědčovali, my to zvládneme. Teď je těch případů málo, my to zvládneme. Oni nedokázali dohlédnout na to, co je čeká v na podzim a nedokázali si představit, že tam potřebují velmi rychle naškálovat, velmi rychle navýšit počet těch operátorů. A na tohle vůbec nebyli připraveni. To je veliká chyba.
Teď k té druhé věci, kterou vy jste zmínil, a to, že trvá velmi dlouho, než se vůbec vysoutěží třeba stále call centrum pro ministerstvo zdravotnictví, aby mohli hygieny trasovat, protože se dá předpokládat, že pandemie jen tak nezmizí, potrvá delší dobu. Myslíte nebo víte podle informací, které máte k dispozici, že právě v době nouzového stavu tyto veřejné zakázky jsou dostatečně transparentní, kromě toho, že tedy dlouho trvají, nebo by podle vás měl být jiný zákon, aby byly rychlejší?
Tak v době, kdy se začala řešit call centrum na ministerstvu zdravotnictví, tak ještě nouzový stav nebyl. Teď mám informace o tom, že tam probíhá nějaké oslovení, velmi rychlá zakázka, oslovení call center, pravděpodobně na základě nouzového stavu, to znamená zrychleným způsobem a současně se připravuje dlouhodobé výběrové řízení na jakoby dlouhodobě udržitelný stav. O tom nemám žádné informace, snažím se získat z ministerstva zdravotnictví, ale mám stejné zkušenosti jako drtivá většina novinářů, že ministerstvo zdravotnictví, pokud odpoví, tak do týdne až do dvou. Oni jsou prostě přetížený, ten tým tiskového oddělení je tam rozpadlý a příliš nekomunikuje.
A vy se, pane Blaho, proto se vás ptám, angažujete v projektu Hlídač státu, který se snaží právě o transparentní veřejnou zprávu, o její digitalizaci, aby lidé a veřejnost, která má o to zájem, se dostali k datům a k tomu, co se soutěží a za kolik, co nejdřív. Tak myslíte, že ten nouzový stav nahrává tomu, že ty věci, o kterých teď mluvíme, budou méně transparentní právě proto, že třeba teď jednat rychle, že jsme pod tlakem, nebo to nehrozí až tak?
Méně transparentní to je, protože tam samozřejmě neprobíhá ten běžný cyklus, že to vyhlásíte, můžou se tam přihlásit všechny lidi, ale já bych to nebral jako vysloveně negativně v tom smyslu, že tam nutně dochází k nějakým jakoby podvodům nebo neefektivitám. Ten nouzový stav je dobrý v tom, že vám umožňuje ty věci dělat rychleji, protože od toho je nouzový stav, takže jako s tímhle já problém nemám. Já mám spíš problém s tím, že ten stát nebyl schopen se poučit z první vlny, nebyl se schopen poučit z těch menší varování a vlastně to zase lepí úplně stejně jako na jaře na poslední chvíli. A to je to největší selhání státu.
Pozvání do Interview Plus přijal Michal Bláha z iniciativy Hlídač státu. Když teď se vrátím k tomu vašemu původnímu prohlášení, z kterého vychází i tenhle rozhovor, kde jste řekl, žalují politiky, kteří jsou zodpovědní za to, že teď nezvládáme tu druhou vlnu epidemie, tak vy jste řekl, že za to jednoznačně může Andrej Babiš, někdo další, koho byste jmenoval?
Tak Andrej Babiš je ta špička, na něj se svede nejlíp všechno. Já Andrej Babišovi zejména vyčítám to, že pro snahu lépe dopadnout ve volbách, oddaloval a blbě vlastně maloval tu situaci na růžovo.
To už jste řekl, a kromě něj.
Ale druhá věc je, že on se pasoval do toho, kdo vede vede chytrou karanténu, kdo vede Radu vlády pro zdravotní rizika. Ale samozřejmě všichni, co jsou v Radě vlády pro zdravotní rizika, tak měli informace nebo měli přístup k těm informacím, na základě kterých mohli rozhodnout, a nerozhodovali. Udělali špatný úsudek. Ne jednou, opakovaně. Největší chyba z mé strany, zejména co se týká trasování, protože to je dneska ten největší problém. Já to považuji za ten největší příčinu toho, že to vyrostlo tak rychle, že byl tak prudký nárůst těch nemocných, tak je jednoznačně Adam Vojtěch, protože on byl zodpovědný ministr za tohleto oddělení. Jednoznačně paní Rážová, hlavní hygienička, která má na starosti krajské hygieny a nedokázala rozhodnout, jestli to mají dělat tak nebo onak. Je strašně zvláštní, že ona nedokáže hygienám přikázat, že mají používat daktylu, to je ten společný systém, a když jim přikáže v době nouzového stavu, jako včera, jděte kontrolovat přetížené nemocnice, jestli dodržují všechny hygienické předpisy, tak je ty hygieny poslechnou. To je absurdní v tomto státě.
Když se bavíme o tom, že vinou politiku podle vašeho názoru nezvládáme epidemii, jak bychom zvládat mohli. Máte podle dat, která jsou k dispozici, nějaký odhad, jaké ztráty to způsobí společnosti?
Podle mě největší ztráty jsou ty lidské, to znamená lidi, kteří zemřou zbytečně, protože se ta opatření udělala pozdě nebo nefungovalo dobře trasování. Já nemám odhad o tom, jestli to budou stovky nebo tisíce lidí zbytečně zemřelých. Jistě by zemřeli i někteří, kdyby ta opatření se dělala lépe. To srovnání máme asi, je nejlepší vzít si z ostatních států, které fungovaly lépe. Je to velmi drahé poučení, ze kterého by vláda měla nést následky, a měla by si to sama uvědomit. V tuhle chvíli ona tvrdí, my jsme udělali všechno, co nejlépe jsme mohli, ale jak je vidět, udělali to nejhůř na světě.
Když jste se snažil v předchozích týdnech a měsících o data z chytré karantény, pane Bláho, tak to trvalo poměrně dlouho, ale teď už je situace lepší od začátku října.
Situace je dramaticky lepší od toho, co nastoupil pan ministr Prymula. Do té doby to byl obrovský boj, ministerstvo zdravotnictví odmítalo všechny data zveřejňovat, ne všechny, obrovské množství dat odmítalo zveřejňovat, stejně tak ÚZIS, což je podřízená organizace, která spravuje
Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Přesně tak. S panem ministrem Prymulou se to výrazně zlepšilo. I ÚZIS pochopil, že je pro ně výhodnější ta data dávat. Pořád hodně věcí nezveřejňuje, zejména věcí, které jsou potřeba pro odbornou veřejnost a pro akademickou sféru, nebo k ním výrazně stěžuje přístup, ale lepší se to. Mě to velmi mrzí, protože úřady obecně mají dojem, že když zveřejní ta data, tak lidi v tom budou hledat ty negativa, budou hledat ty chyby, které oni udělali.
No, ono se to taky i děje.
Děje se to. Ale mnohem víc vám lidi pomohou ta data zanalyzovat a dávat vám podklady k tomu, abyste lépe rozhodovali. Ta data jsou tak důležitá třeba kvůli tomu, aby se dali líp udělat predikční modely, jaký bude další vývoj té epidemie. A když se dozvíte, že na konci srpna, když se rozlišovalo roušky budou, nebudou, tak se nerozhodovalo na základě predičních modelů, ale na základě aktuálních dat, což je absolutní nesmysl. Oni řekli, budou roušky, nebudou roušky, ne podle toho, jaký je plán vývoje té epidemie, ale podle aktuálních dat.
No ale měl premiér třeba právě tehdy ta data, která potřeboval, říkáte, rozhodovali se na základě toho, co bylo aktuální.
Tohle mi řekl ministr Vojtěch, že oni neměli k dispozici predikci, jaký bude další budoucí vývoj, ale měli dispozici pouze okomentovaná aktuální data. Až 3 dny na to, po tomto rozhodnutí, pan profesor Dušek, což je šéf ÚZISu, tak v rozhovoru pro DVTV řekl, COVID si takovou show nezaslouží, není důležitý, už jsme vlastně za všem. Zase snižoval to nebezpečí, které hrozí. A přitom ve všech modelech, které byly k dispozici i nestátních, byl na začátku září prudký nárůst. A ta prudkost toho nárůstu si lišila jenom podle toho, jaká opatření budou zapnutá a vypnutá. A my jsme měli všechny vypnutá.
Takže myslíte, že vláda mohla mít k dispozici informace, ale nechtěla je vidět, slyšet, protože se jí to nehodilo?
Ne, tak bych to neřekl. Já si spíš myslím, že si neuvědomili, že tyto informace pro své rozhodování potřebujou, což já bych premiérovi ani ministrovi vlastně téměř nevyčítal. Oni nejsou ty odborníci, ale lidi, co jsou kolem nich, tak jim je říct, ano, tohle jsou predikční modely, a když uděláte tohle, tak se změní takovým způsobem, když uděláte tohle, tak se změní jiným způsobem. A to pravděpodobně neřekli. Já jsem na těch jednáních nebyl. Já vycházím jenom od lidí, kteří tam byli, kteří to nějakým způsobem
komentovali.
Ale i profesor Dušek, i ministr Vojtěch, i premiér Babiš řekli, že první predikční modely dostali od pana Duška myšlenou v tom období někdy od srpna, tuším nějakého 14. 15. září. To znamená, že 14 dní byly bez těch modelů, to je věc, kterou měl mít denně na stole.
Jaké informace teď chybí, které nejsou zveřejňované akademické sféře, jak jste před chvílí, pane Bláho, poznamenal?
ÚZIS nepochopil jednu věc, a to, že pokud by zveřejnil maximum dat ve surové formě, anonymizované, aby tam byly jména a tak dále, ale v surové formě, tak jim akademická sféra i veřejná sféra pomůže ty data zanalyzovat a prezentovat. Oni dneska se snaží hodně těch dat jakoby zanalyzovat sami, odprezentovat je sami svými grafy, ale nemají dostatečnou kapacitu na to, aby vlastně vyřešili všechny požadavky, které na ně jsou.
Jestli to není grafy pro laickou veřejnost příliš složité, co je to třeba za údaje?
To jsou údaje, typicky údaje, jednotlivé údaje o tom, jak probíhalo testování, jednotlivé údaje o tom, jak lidi byli umístěni do nemocnic, jak zemřeli, na základě čeho, kde se nakazili. Tyhle ty informace, když dáte dohromady, tak vám z toho vyjde nejnebezpečnější nebo největší šance se nakazit je v zaměstnání, nebo ve škole, nebo v baru a tak dále. Různé klasty. A ono se to mění v čase, takže to potřebujete sledovat v čase. Stejně tak tam třeba vypočtete, za jak dlouho lidi, když jsou nakažení, se dostanou do nemocnice, za jak dlouho se dostanou do těžkého stavu. Protože vám to pomůže lépe plánovat vytížení nemocnic a jak musíte vlastně měnit lůžka a tak dále a tak dále. To analýz je celá řada a když se na to kouknete různými řezy, z různých úhlů pohledu, tak dostanete různé informace, které vám umožní lépe plánovat vlastně, jak reagovat do budoucna, a teď myšlo do budoucna v dalších dnech.
Ode dneška platí další opatření protipandemická a kromě jiného i zákaz vycházení po 21. hodině. Já se ptám hlavně proto, jestli si, pane Bláho, myslíte, že vláda tedy dělá podle toho, toho, jaká opatření přijímá, to, o čem vy mluvíte, že vychází z těch dlouhodobých modelů a snaží se o to, aby byly co nejefektivnější ty kroky, které činí?
Já myslím, že jo. Minimálně od působení pana profesora Primuly, on spolupracuje i s externími, se zahraničními experty na modely, tak tam se mnohem více rozhoduje na základě dat, ale vždycky je tam troška politiky. Vždycky jako zvažujete, když uděláte příliš velké omezení, jaký to bude mít vliv na společnost a na ekonomiku. Takže vlastně hledáte nějaký kompromis mezi. U nás ten kompromis je takový, že se ty opatření přitvrzují postupně. Pravděpodobně by bylo lepší na začátku přitvrdit rovnou, protože o to dřív skončí a ta vlna vlastně nevyroste tak vysoko, ale to už je těžké.
Není to tak významné, řekl byste, jestli bude tvrdý lockdown nebo celostátní karanténa, chcete-li, anebo jestli to bude metoda postupných kroků?
Spíše je to o tom vlastně identifikovat ta místa, kde mají lidi největší sociální kontakty, a pokud je cílem snížit jejich sociální kontakty, tak vlastně eliminovat potkávání lidí v těchto místech a najít ty nejlepší metody, jak tomu udělat. Je to do určité míry i otázka psychologie. Tohle se někdy podaří lépe, někdy hůře, ale v každém případě od nějakého poloviny září nebo od 20. září si myslím, že to rozhodování vlády je rozhodně pochopitelnější a mnohem víc postavené na číslech než do té doby.
Zakladatel projektu usilujícího o transparentní, funkční a digitalizovanou veřejnou správu Hlídač státu, taky podnikatel v IT technologiích Michal Blaha byl hostem Interview Plus. Díky za to. Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Pěkný sváteční den přeje Veronika Sedláčková.